Գլուխ 13-րդ, որտեղ Քերի Պրուդենտը ու Ֆիլ Էվանսը կտրում անցնում են օվկիանոսը առանց ծովային հիվանդությամբ տարապելու։ Այո, ներքևում Ատլանտյան օվկիանոսն էր տարածված։ Երկու պաշտոնակիցների երկյուղը ճիշտ դուրս եկավ, սակայն երևում էր, որ ռոբուրը ճանապարհորդության դուրս գալով այս վիթխարի օվկիանոսի վրա երկյուղի ստվերն անգամ չէր ճաշակել։ Դա բոլորովին չէր անհանգստացնում ոչ իրեն և ոչ էլ ալբատրոսի անձնակազմին, որոնք ըստ երևույթին սովոր են նման թռիչքների։ Նրանք բոլորն էլ հանգիստ ծրվեցին իրենց տեղերը, ոչ մի մղձավան չխախտեց նրանց քունը։ Ուր էր թռչում ալբատրոսը։ Միթե օդանավը, ինչպես ինժեներն էր ասում, իսկապես անում է ավելին, քան շուրջ երկրյա ճանապարհորդությունը։ Բայց այսպես թե այնպես, պետք է, որ այն որևէ տեղ վերջանա։ Չէ որ չի կարելի ենթադրել, թե ռոբուրը իր ամբողջ կյանքը պիտի անցկացնի երկնքում, օդանավի մեջ, և երբեք չի իջնելու ներքև։ Այդ դեպքում ինչպես կարող են ալրացնել մթերքի և մարտական հանդերձանքի պաշարները։ Էլ չենք խոսում շարժիչների անխափան աշխատանքի համար անհրաժեշտ տեխնիկական զանազան նյութերի մասին։ Անկասկած, երկրագնդի որևէ անհայտ ու դժվար մատչելի մի անկյունում պետք է, որ գոյություն ունենար որևէ ապաստարան, որևէ մի տեղ, կարճատև դադար առնելու համար, որտեղ ալբատրոսը կկարողանար ստանալ այն ամենը, ինչի կարիք, որ զգում էր նա։ Ինժեներ ռոբուրը կարող էր ընդհատել բոլոր տեսակի հարաբերությունները երկրի բնակիչների հետ, բայց կտրել բոլոր տեսակի կապերը երկրի մակերևույթի հետ, նա նույնիսկ ի վիճակի չէր։ Բայց եթե դա այդպես էր, ապա որտեղ էր գտնվում այդ ապաստարանը։ Ինչն էր ստիպել ինժեներին հատկապես այդպիսի տեղ ընտրել։ Արդյոք այնտեղ նրա վերադարձին սպասում է փոքրիկ գաղութը, որին գլխավորում է նա։ Արդյոք կարող է այնտեղ անձնակազմի համար նոր մարդիկ հավաքագրել։ Եվ ինչպես է ստացվել, որ տարբեր երկրներից եկած նրա ուղեկիցների ճակատագիրը համընկել է իր սեփական ճակատագրի հետ։ Եվ որտեղից են ամիջոցներ վերցրել այդպիսի թանկարժեք ապարատ ստեղծելու համար, որի կառուցվածքը նա գաղտնի է պահում։ Ճիշտ է, օդանավի անձնակազմի անդամներին պահելը չէր կարող առանձնապես թանկ նստել։ Ալբատրոսում բոլորը ապրում էին համերաշխ, մի ընտանիքի նման, իրենց վիճակից գոհ, և այդ բանը չէին թաքցնում։ Սակայն, ի վերջո, ով է այդ ռոբուրը, որտեղից է հայտնվել նա, ինչպիսի անցյալ ունի։ Մի խոսքով այստեղ հազարավոր անբացատրելի առեղծվածային հարցեր են ծառանում, իսկ միակ մարդը, որ կարող էր դրանց պատասխանել, իհարկե այդ բանը երբեք չի անի։ Մի անգամ այն հասկանալի է, որ այդպիսի անլուծելի հարցերի կույտը կարող էր համբերությունից հանել այդ երկու օդագնացներին։ Գիտակցել, որ թռչում ես այդ նիչը թե ուր, ոչ մի ելք չգտնել այդ վտանգավոր արկածից դուրս գալու, նույնիսկ չպատկերացնել, թե արդյոք այդ բոլորը երբևէ վերջ կունենա, դատապարտված լինել օդում հավերժ թափառաշրջելու, այդ բոլորը միթե բավական չէր Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահին և քարտուղարին որևէ խելացնոր արարքի մղելու համար։ Իսկ առայժմ, հուլիսի 14-ի երեկոյից սկսած, օդանավը դեռ թռչում էր Ատլանտյան օվկիանոսի ընդարձակ տարածության վրայով։ Առավոտյան արևը բարձրացավ կամարաձև գծի վրա, ուր երկինքը թվում էր, թե ձուլվում է ջրի հետ։ Անծայրած իր օվկիանոսի մակերեսի վրա ոչ մի կտոր ցամաք չէր երևում։ Աֆրիկան ծածկվել էր հորիզոնի հյուսիսային մասում։ Երբ Ֆրիքոլինը սիր տարեց դուրս գալ իր նավասենյակից և ներքևում տեսավ անծայրած իր ծովը, սարսափը նորից պատեց նրան, այս անգամ արդեն նոր ուժով։ Ավելի ճիշտ կլինի ասել, տեսավ ոչ թե իր ներքևում, այլ իր շուրջը, որովհետև մթնոլորտի վերին շերտերում գտնվող մարդուն թվում է, թե անհուն խորությունը իրեն շրջապատում է բոլոր կողմերից, իսկ հորիզոնը, բարձրանալով նրա աչքին հավասար ուղղությամբ, ավելի ու ավելի է հեռանում իրենից, և թվում է անհասանելի։ Ֆրիկոլինն անկասկած չհասկացավ այդ երևույթի ֆիզիկական պատճառները, բայց և շատ պարզ զգաց. Դա բավական էր, որ նրա մեջ առաջանար սարսափ անհունության նկատմամբ, որից չեն կարողանում ազատվել նույնիսկ որոշ խիզախ մարդիկ. Այսպես թե այնպես, նեգրը խոհեմաբար չսկսեց գանգատվել բարձրաձայն. Աչքերը փակ, շոշափելով նա հասավ իր նավասենյակը, որոշելով այլևս դուրս չգալ։ Ի դեպ, պետք է նկատել, որ ամբողջ երկրագնդի ծովային մակերևույթի տարածության քառորդ մասից ավելին բաժին է ընկնում Ատլանտյան օվկիանոսին, որը կազմում է 74,057,912 քառակուսի կիլոմետր։ Մինչդեռ ոչ մի բանից չէր երևում, որ ինժեները շտապում է։ Նա նույնիսկ հրաման չէր տալիս Ալբատրոսի թռիչքի արագությունն ավելացնելու։ Բայց օդանավը այդ ժամանակ չէր կարող այնպիսի արագությամբ գնալ, ինչպիսի արագությամբ, որ նա անցավ Եվրոպայի վրայով, այսինքն ժամում մինչև 200 կիլոմետր։ Այն լայնություններում ուրիշխում էին առավելապես հարավ արևմտյան օդային հոսանքները, քամին փչում էր Ալբատրոսի դիմացից, և թեև առանձնապես ուժեղ չէր, բայց խանգարում էր օդանավի թռիչքին։ Օդերևութաբանները, հիմնվելով բազմաթիվ ուսումնասիրությունների վրա, իրենց ամենավերջին աշխատություններում հաստատում են, որ այդ արևադարձների միջև ընկած երկրամասի պասատները մշտապես փչում են կամ Սահարայի, կամ Մեքսիկական ծոցի ուղղությամբ։ Այդ պարբերական օդային հոսանքները այստեղ շարժվում են կամ արևմուտքից դեպի Աֆրիկա, կամ արևելքից դեպի Նոր Աշխարհ։ Դա ճիշտ է թերևս տարվա շոգ եղանակների համար։ Եվ այսպես, պայքարելով հանդիպակաց քամու դեմ, ռոբուրը չօգտագործեց Ալբատրոսի թիապտուտակների ամբողջ հզորությունը։ Նա օդանավը վարում էր չափավոր արագությամբ, որը սակայն գերազանցում էր անդերատլանտյան շոգենավերի արագությանը։ Հուլիսի 13-ին ինժեները ամբողջ անձնակազմին հայտարարեց, որ Ալբատրոսը կտրեց անցավ հասարակածը։ Ահա թե Քերի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը ինչ ձևով իմացան, որ իրենք հյուսիսային կիսագնդից հեռացել են և մտել հարավային կիսագունդը։ Հասարակածով անցնելը օդանավում ոչ մի կատակային խախ և հանդիսավոր արարողություն չառաջացրեց, մի բան, որը նշում են մի շարք զինվորական և առևտրական նավեր, մի կիսագնդից մյուսն անցնելիս։ Միայն Ֆրանսուա Տապաժը չկարողացավ իրեն զրկել Ֆրիկոլինի վզին մի պինտա ջուր լցնելու հաճույքից։ Բայց քանի որ այդ մկրտությունից հետո նեգրը մի քանի բաժակ ջին ստացավ, ապա հայտարարեց, որ ինքը պատրաստ է մի քանի անգամ անցնել հասարակածը, բայց միայն թե ոչ մեխանիկական թռչունի մեջքին, որովհետև նա ոչ մի վստահություն չի ներշնչում։ Հուլիսի 15-ի առավոտյան Ալբատրոսը գտնվում էր համբարձման և Սուրբ Հեղինե կղզիների միջև, բայց ավելի մոտ էր գտնվում երկրորդ կղզուն, որի ժայռոտափերը մի քանի ժամ շարունակ երևում էին հորիզոնում։ Կասկած չկա, որ եթե այն դարաշրջանում, երբ Նապոլեոնը անգլիացիների իշխանության տակ էր, գոյություն ունենար ինժեներ Ռոբուրի օդանավի նման մի թռչող ապարատ, ապա հակառակ Հուդզոն Լոուիի ձեռք առած բոլոր վիրավորական նախազգուշական միջոցների, նրա հռչակավոր կալանավորը գուցե կարողանար անհետանալ օդի մեջ։ Հուլիսի 17-ին և 18-ին, մութն ընկնելու ժամանակ, Ալբատրոսի ուղևորները հետաքրքիր մի երևույթ տեսան։ Ավելի բարձր լայնություններում այդ կարելի էր հյուսիսափայլի տեղ դնել։ Իրականում այդ երևույթը ճիշտ կլիներ անվանել մթնշաղային լուսավորում։ Ծագող արևի ճառագայթները շողշողում էին զանազան երանգներով, իսկ նրանց մի մասը փայլփլում էր կանաչավուն պայծառ լույսով։ Արդյոք դա հետևանք չէր այն բանի, որ երկիրը իր ճանապարհին հանդիպել էր տիեզերական փոշու ամպի, որը և արտացոլել էր ցերեկվա մարող լույսը։ Մի շարք դիտողներ հենց այդպես էին բացատրում մթնշաղի լուսավորությունը։ Սակայն եթե այդ գիտնականները օդանավի վրա լինեին, նրանք կհրաժարվեին այդպիսի ենթադրությունից։ Մանրազնին ուսումնասիրությունից հետո պարզվել է, որ մթնշաղի լուսավորության դեպքում օդում կախված վիճակում գտնվում են պիրոքսենի մանրագույն բյուրեղներ, մանր ապակենման գնդիկներ, մագնիսային երկաթի թեթևագույն մասնիկներ, մի խոսքով այնպիսի նյութեր, որոնք նման են այն նյութերին, ինչպիսին ժայթքում են որոշ հրաբխային լեռներ։ Դրա համար էլ չէր կարելի տարակուսել, թե որևէ գործող հրաբուխ տարածության մեջ էր նետել այդ տամպը, և նրա մանրագույն բյուրեղիկներ կազմող մասնիկներն էին այդ դիտվող երևույթի պատճառը։ Օդային հոսանքները այդ տամպը պահում էին Ատլանտյան օվկիանոսի վրա։ Այդ նույն օրերին ուղևորները մթնոլորտում ուրիշ հետաքրքիր երևույթներ էլ դիտեցին։ Երկինքը բազմիցս ծածկող ամպերը նրան ինչ-որ արտասովոր գորշ երանգ էին տվել։ Ապա կարելի էր տեսնել, որ նրա մակերևույթը պատված էր կարծր հատիկների վառ սպիտակ գույնի փայլուն խոպոպիկներով։ Այդպիսի լայնություններում նման երևույթները կարելի է բացատրել միայն կարկուտի պես ինչ-որ բանի գոյացմամբ։ 17-ի և լույս 18-ի գիշերը կանաչադեղնավուն գույնի լուսնային ձիածան երևաց։ Այդ հազվագյուտ երևույթը կապված էր այն բանի հետ, որ օդանավը գտնվում էր լիալուսնի և մանր անձրևի ցանցի միջև, որը գոլորշիացել էր առանց ծովի մակերևույթին հասնելու։ Ուրեմն սրանից պետք էր եզրակացնել, որ եղանակների փոփոխություն էր սպասվում։ Թերևս, բայց այդ հասարակածային գոտում հարավ արևմտյան քամին, որ անընդհատ փչում էր այն ժամանակվանից, երբ ալբատրոսը հեռացավ Աֆրիկայի ափերից, աստիճանաբար սկսեց մեղմանալ։ Արևադարձային գոտում աներևակայելի շոգ էր, և դրա համար էլ ռոբուրը զովություն փնտրելու նպատակով բարձրացավ դեպի մթնոլորտի վերին շերտերը։ Բացի այդ, արժեր մտածել նաև արևի կիզիչ ճառագայթներից թաքնվելու մասին, որին դիմանալը անհնար էր։ Դատելով օդային հոսանքների փոփոխական ընթացքից, կարելի էր կանխատեսել, որ հասարակացի սահմաններից դուրս ուղևորները կլիմայական ուրիշ պայմանների մեջ կընկնեն։ Ինչպես հայտնի է, հարավային կիսագնդում հուլիսը համապատասխանում է հյուսիսի հունվարին, այսինքն ամենախոր ձմեռվա շրջանն է գալիս։ Եվ եթե ալբատրոսը շարունակեր իր թռիչքը դեպի հարավ, նա շուտով ստիպված պիտի լիներ ինքը ճաշակելու այդ։ Սակայն ծովն արդեն ցուրտ էր շնչում, ինչպես ասում են ծովայինները։ Հուլիսի 18-ին, երբ այդ եղջյուրի արևադարձը մնացել էր հետևում, ալբատրոսից մի նոր ահավոր երևույթ նկատեցին, որը կսարսափեցներ ամեն մի նավի անձնակազմի։ Կարծես թե իրար հետևից ընկած, օվկիանոսի մակերևույթի վրա, ժամում 60 մղոնից ոչ պակաս արագությամբ սլանում էին ինչ-որ փայլփլող ալիքներ։ Մոտ 80 ոտնաչափ տարածություն պահպանելով, նրանք ծովն ակոսում էին լույսի երկար շերտով։ Իջավ գիշերը, և նրանց վառ շողքը հասավ ալբատրոսին։ Այս անգամ դա կարելի էր ընդունել որպես լուսատու ասուպ։ Ռոբուրն առաջին անգամ ստիպված էր սավառնել կրակի ծովի վրայով, բայց սառը կրակի, որից դեպի մթնոլորտի վերին շերտերը փախչելու անհրաժեշտություն չկար։ Այդ երևույթի պատճառը անհրաժեշտ էր ըստ երևույթին փնտրել էլեկտրականության մեջ, որովհետև չէր կարելի բացատրել առանց ձկնկիթ դնող ձկների վիթխարի վտարի, առանց միկրոսկոպիկ կենդանիների մասնակցության, որոնք ծովի մակերևույթի վրա լուսարձակում են առաջացնում։ Դա թույլ էր տալիս ենթադրելու, որ մթնոլորտում էլեկտրական լարվածությունը խիստ մեծ էր։ Հաջորդ օրը, հուլիսի 19-ին, ծովը այնպես էր մոլեգնում, որ կործանում էր սպառնում բոլոր տեսակի նավերին։ Բայց ալբատրոսը հզոր թռչունի նման, որի անունն էր նա կրում, կարծես թե ծիծաղում էր քամիների ու ալիքների վրա։ Երբ նա ձանձրանում էր ծովի մակերևույթի վրա սավառնելուց, մրկահավի նման կարողանում էր վերս լանալ դեպի երկնային բարձունքը արև ու հանգստություն փնտրելու։